Oromoon Somaalee baqataniitiin ammaantan bishooftuu jiran mootummaan waan isaaniif hin tolchaa jedhu kan ammoo waadaa isaaniif hin galaa jedhe kira manaa baasuu fi adunutti miminuu jidduutti kutee jedhanii rakkachuu jira jechuun himatan. Fuula ammaantan jiran kana galma aadaa Oromoo keessallee nu baasuu fi poolisiin harkaan nu gammuu jirti jedhu. Bulchiinsi ammoo adootti miminuu qarqaarsi irraa cittiin jiru waan dandeenyu qarqaaruu jirra jedhu rakkoota namachuu fi jarri kun waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo illee dhaqeeti himate. Tujubeetti waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo keessa obbo Addisuu Bullaallaatii fi warra baqateef waajjira koominikeeshinii bishooftuu keessallee namtu dubbisa.
Gaafa mootummaan kaanfirraa gara magaalaa bishooftuu nu fidu. Bishooftuu dhufuu keenya duraan dursee magaalaa Adaamaatti leenjii guyyaa shaniif nu leenjisanii daldala gubbaarratti akka bobbaanu fi achi deemnee akka gurmoofne mootummaanis gargaarsa nu godhee wal ijaarree akka of jijjiirree biyyas jijjiirudha abdiin nu kennamee kan dhufne. Gatti garuu as dhufnee fi jecha achi nu jedhamee fi egaa as dhufnee wanti nuti argine waan garaagaraati. Maali daldala irratti ramadamtanii dalagdan kan jedhan ogaa asdufne warshaalee garaagaraa kan hubannuuf waa tokko waan sana waan beekne keessa nu gashanii abbaan warshaas waan ammana nuun hin gammanne maaliif ogummaa waan hin qabne fiiti kana kanaaf akka ofirraa nu aariyuu dirqamsiisee isaanuudhaanis maali kontiraata keessan fixxanii kan jedhu baasii tokkoo fi kan torban lamaan illee nu aariyanitu jira. Rakkoo akkasii dararaa irra jirraa even egga dhufne illee baasii sadaffaa qabannee jirraatti bariisa yookaan immoo ruuza kiiloo 30 duwwaati lamaa nu kennamee jira. Akkasumas saliixa yookaan zayita leetira 4 nu kennamee jira. Waanta irra rafnuu fi waan ittiin dhugnu kana kana meeshaalee nu kennaman keessaa waan irra rafnu sharaa nu kennamee jira. Itti aansuudhaan mana tokko keessatti immoo nama 19 irra guguddaansaa namni 11 keessa kan jiraachaa jirru. Itti aansuudhaan nama 4 inni xiqqaan kan mana tokko keessa jiraachaa jirruuti. Waan mootummaan achitti waadaa nu galee fi waan amma irra jirru kun gargarii kan jedhuun ibsachuu barbaada.
Gama biraan Koongireesii Federaalawaa Oromoo keessatti liigii dargaggootaaf itti gaafatamaa sab quunnamtii kataan obbo Addisuu Bullaalaa haala dargaggoota buqqa'an kanaa naaf ibsaniiru.
Dargaggoonni lama wayii naannoo Somaalee irraa ka buqqa'anii gara waajjira keenyaa dhufanii turanii. Dhufanii gara 146 geennaa jedhanii nuti dargaggoota kana bakka bu'ee gara keessa dhufnee mootummaa naannoo Somaaleetti fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti walitti qabiinsa uumamee hojii keenyarraa buqqaanee garana dhufnee naan mootummaan naannoo Oromiyaa nu fudhatee nu tajaajilaa waan adda addaa nu gololchaa yookaan nu tajaajilaa turee leenjii adda addaa nu kennanii waadaan nu galamee. Mana jireenya isin keessa jiraattan hojii ajaa'aa fi isin kireessina kiraasaa isin kan fallaa dhaabbilee adda addaa kaampaaniiwwan naannaa Finfinnee jiranu bifeessuu fi naannaa Finfinnee jiran kanarratti isin raabsinee isin qaqqabsiisee naannoo jedhanii akkuma san nu leenjisanii mana kiraalee nu kireeffatanii hojiilee nu qaqqabsiisanii hojii keenya hojjataa turree garuu manni isaan ni jedhanii mana nama baay'een walitti nu galchaa turanii.
Namoonni jedhaman kun kan isaan buufatanii jiran eessa?
Isaan kan buufataman manni kan kireeffatamee fi magaalaa bishooftuu keessatti baay'inaan walitti galaa turan akka isaan ibsamanitti fakkeenyaaf mana garbii tokko qabu Giraawundi Pilaas waan jedhamu nama 87 seenee jiraannaa jedhan.
Komeen ijoollee kanaa maali am?
Nuti illee gaafannee turre maaliif dhufanii gara keenya maaliif hin gargaaraa maal keessa jirtu jenneeni turre isaan kan jedhan mootummaan nu leenjiseera hojiilee nu qaqqabsiiseera kanfaltiin ammoo dhaabbata adda addaa nu kanfalu gahaaniti agarrii kuma tokkofa nu kanfalu biyya agarrii 150-120 akkasuma guyyaa guyyaa illee nu jechiisu gaafa hojii argannu gaarii hojjanna gaafii gaafa ammoo hojii malee oola hojii innaa hojii guyyaa ittiin waan hojjannuuf bakka hojjannullee hojii keenyarra gammadoo teenee kas gabboofnee hojjataan jirru dhaabbataallee gariin kenne ni arganne haa ta'uuti garuu jireenya waan ta'eef maatii kennarraa buqqaanee harka duwwaa biyya keenya bakka jirru waan baaneef mootummaa naannoo Somaalee waan nu ariif kana nu dandeenye hojjataa jirra waan jedhan kaasanii dabalataan ammoo isaan ka'unee dhan amma jaajattu waadaa nu galame kiraan mana ji'a lama ergi jiraanneen duuba gaafuma tokko lafamaa ka'anii addaan ciseera ammaan achi isuma argattan kana kusaxaati mana lafshan jaanuun jedhanii nurraa kutanii nuti jajatti waadaa waan nu galameef waan itti qophoofne hin qabnu kanaafaallee mijataan hin jiru rakkannee diidatti baqanne warri mana keessa nuuf keessan ammoo bayaa mana keenyaa nuun jedhanii gara gurudhamnee jennaan waan kamni wayyaa keenya subba keenya guurannee gara galma magaalaa bishooftuutti seennee magaalaa bishooftuu galma keessa ciisuu jalqabnee achi keessaatti boqanne.
Har'aa kaasee kiraayin manaa addaan citeera kan jedheen eenyu?
Qaama mootummaatitti nuun jedheedhan isaan gareen warri koree dhaabbatetu jira. Bukkaatota kanayyuu akka deeggaranuu waan adda addaa koenuuf koree dhaabbate jira. Koree kanattu addaan citeeraaf danda'a jedhanii nama adda addaa dubbisuu yaalleerraa nuun jedhan. Dubbisiinsa kantiibaa magaalaa dubbisuu yaallee jirra. Waajjira dhaabaa dubbisuu yaallee jirra. Namoonni kun nuun dubbachuu hin barbaanne. Hagaa qindeessaa olaanaa koree kanaa Dr. Abarraatti nama erguu yaallee jirra. Innillee bulchiinsi magaalaa dhimma kana isinii xumuruu danda'a garas deebi'aa nuun jedhanii homaa kana nuun kennine. Bulchiinsi magaalaa ammoo dubbisuu hin barbaanne. Waajjirri dhaabaa kadamee bishooftuu dubbisnee maali? Waraanaa gara Oraalii Afrii ta'e nutti fidee galma keessatti galma ga'ii. Magaalaa bishooftuu bakka nuti ciinne keessatti dhufanii nurra sirbanii nitumanii namoonni miidhamanii hospitaala jiran jiru nitumanii achi nu yaasanii sinii rakkoo qabdu jedhanii achi nu yaasanii akkanatti miidhamaa jirra waan jedhan kaasan isaa.
Haala uumame kana akkanaaf ibsaniif itti gaafatamtu waajjira dhimmootii koominikeeshinii magaalaa bishooftuu aadde Dirribee Girmaatti bilbilee haasofsiiseera.
Sirriidha jeelleen dargaggoonni naannoo. Maalee irraa buqqa'an magaalaa keenya inni dhufan jiru kallattiidhaan nama waa'ee kaffaltii wal qabatee akkuma jedhame ji'a lamaafidha kan biiroon maallaqaaf misooma dinagdee Oromiyaa kallattii waajjira mahammaadaa magaalaa keenya jiruu fi yookaan immoo waajjira misooma dinagdee magaalaa keenya jiru kan inni kallattii kenne kaffaltii ji'a lama qofa akka kaffalaniifi. Garuu immoo ijoolleen kun kan isaan kaasanii komii isaan kaasanii nuyi yeroo achi dhufne kan ji'a ja'a. Akka nuun kaffalamu nutti himameeti wanta ta'ee fi kan ji'a lamaa ta'uu qabu kan ji'a ja'aati kan jedhu ijoolleen qomataa jiru qomeen isaanii sirriidha. Odeeffannoo amma nu qaqqabeen itti gaafatama waajjira maallaqaa fulteensa dinagdee magaalaa keenya irraa qulqulleeffanneen ijoolleen kun yaa'u rakkoon isaan keessa jiran ilaalamee qaama ol gubbaa Oromiyaa jiru waliin dubbatame ji'a lamaa fi amma kan ji'a tokko akka kaffalanittidha kan naa kaasanii ammallee kan ji'a tokko immoo duubaan akka kaffalanii ta'uu isaati kan odeeffadhee jiru jechuudha.
Ji'a lama isa kanaan dura kaffalameef caalaa amma ji'i lamatti dabalameera jechuudha.
Garuu immoo amma rakkoo sana furuuf ijoolleen dhuguma rakkoo keessa galanii jiru hundatu hin taane gara hojiittis galchuuf yaalameera ijoollee kana akka of danda'an dursanii akka dhufanii warshaalee adda addaa keessatti akkaataa isaanitti ji'a lama dura hojii keessa seenanii of danda'a akka deeman qaalli itti taasifamee jira hojii guddaatu hojjetamaa ture. Garuu immoo amma ijoolleen bakka bu'uu baatan ijoolleen muraasni hojiillee addaan kutanii akkuma jedhame galma. Aadaa magaalaa bishooftuu keessa kan buufatanii jiran ta'uu isaati. Amma isa kanaaf bulchiinsi magaalaa immoo maal goona kan jedhu kan inni itti deemaa jiru malee callisee kan isheef miti furmaata yeroo gabaabaa laannu fi yeroo dheeraa keessatti immoo furmaata laannu jedhame karoorri ba'eetu kan itti deemamaa jiru.
Kaan immoo kan isaan kaasanii tokkoffaayi dursee akeekkachiisinutti hin kennamne battalumatu addaan cite nuun jedhanii gaafa nuyi dhandhee gaafannu kanuma kan ji'a lamaa malee humtuun jiru jedhaniidha. Tokko kan isaan kaasan lammata immoo galma lafa isaan keessatti wal ga'an sana keessa poolisiin nutumee achi keessaa nu ari'eedha. Tokko kan isaan jedhanii ijoolleen kun lafa buufatan hin qaban erga ta'ee bulchiinsi magaalaas kana quba qaba erga ta'ee bulchiisa magaalaatti beeksisuurra poolisiin maaliif tarkaanfii irratti fudhata ijoollee lafa dhaqan hin qabne kanaa jechuu kooti.
Ani tokko komii isaanii qabxii dura irratti naa kaaste kan dubartamee nutti himamne jedhuu fi dursaneeti kan itti himamee jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dursamee ji'a lamaafidha. Maaliif yeroo adda addaa ijoolleenis komii kana jalqabuma bakka dhufaniin kaasaa turan nuti ji'a lamaa hin fudhannu ji'a ja'a kan mootummaan nuun jedhe sana yeroo jedhanii magaalli garuu maal jechaanii ture kallattii nuti olii qabnu ji'a lamaafidha. Kanaaf gara hojiitti hin galchina wanta ta'eef ji'a lama keessatti akka of dandeessan kan jedhuun hojii guddaan hojii magaalaa hojii misoomaa dhaabbatee kan hojjetamaa ture hojii ijoollee kana deeggaruuti. Gama biraatiin ani poolisii ijji wal qabatee hanga danda'ametti ani odeeffannoo poolisiin achi keessaa aree maal kan jedhu kana hin qabu. Achi keessatti yeroo isaan nyaatallee qopheeffatanii waan tokko tokko jedhani sargaa waan turre tarigaa waan irra uumameen beeku malee hanga saleessaatti wanti jiru poolisiin rakkoo kashii irratti uumeera kan jedhu kana tarii hojiitti galaa hojii hojjetaa achi wal qabachuu danda'a malee odeeffannoo kanas waan hin qabnee fi tarii qulqulleeffadhees ni jennee danda'an itti ari'amuu isaanidhaan. Amma tarii wanti rakkoo isaan keessa galan ilaalameetu maal gochuu qabna kan jedhu sana wanta yaadamee gama furmaata tattamaa laannuu fi gara fuulduraatti immoo rakkoo isaanii furuu fi karoora babbaafannee karoora gabaabaa karoora yeroo dheeraa jennee baafannee akka deemnu kan jedhu sana amma gara furmaataatti deemamaa kan jiru jechuudha.
Naannoo Somaalii irraa buqqaanii kan dhufan namoota meeqa ta'u?
Abbaa warraa 1,000 kanneen akka magaalaa keenyaatti kootaannee kennamee jiru garuu hundi hin galle. Manni hundi waan hin xumuramneef jala jalaatiin kan amma manni xumurameen marsaa duraatiin nama 122 kan galanii jiru abbaa warraadhaan jechuudha. Guyyaa 2-3 akkasitti marsaadhaan kan galaa turaniidha. Amma immoo torbee kana keessa immoo gaafa sanbata xiqqaa galgala abbaa warraan 96 galanii jiru. Kaleessa abbaa warraan 66 galanii jiru. Arrammoo kan galu jedhamee eegamaa jiruu fi kan galuu galgala kana galaa jiranii abbaa warraa 42 kan arraas galan ta'uu isaati.
Itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Bishooftuu Aadde Dirribee Girmaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ashee, kanas galatooma.